ครับรัฐมนตรีพลังงานของรัสเซียอเล็กซานดราโนวัคกล่าวในวันนี้ว่าซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของกลุ่มโอเปกเสนอให้บรรดาประเทศผู้ผลิตน้ำมันลดการผลิตน้ำมันลง 5% เพื่อลดปริมาณน้ำมันดิบในตลาดโลกและกระตุ้นให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นซึ่งหากสำเร็จจะถือเป็นข้อตกลงการลดปริมาณการผลิตน้ำมันครั้งแรกในรอบ10ปีข่าวดังกล่าวทำให้ราคาน้ำมันดิบ Brent เพิ่มขึ้น 8% ในวันพฤหัสบดีนะครับไปอยู่ที่ระดับ36ดอลลาร์ต่อบาร์เรลข้ามไปที่ญี่ปุ่นนะครับรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของญี่ปุ่นอากิระอามาริประกาศลาออกในวันพฤหัสบดีสืบเนื่องจากข่าวอื้อฉาวที่ว่าเขารับเงินสินบนแลกกับการช่วยเหลือทางการเมืองรัฐมนตรีอามาริจัดประชุมแถลงข่าวในวันนี้ระบุว่าผู้บริหารบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งได้เสนอมอบเงินก้อนให้กับตนซึ่งตนได้บอกให้ที่ปรึกษาลงบันทึกไว้ว่าเป็นเงินช่วยเหลือทางการเมืองรัฐมนตรีอามาริปฏิเสธว่าตนไม่ได้กระทำความผิดใดๆและกล่าวขอโทษต่อประชาชนที่ทำให้เกิดปัญหายุ่งยากพร้อมทั้งแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกเพื่อไม่ให้ข่าวอื้อฉาวนี้เป็นอุปสรรคต่อความพยายามฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะนิตยสาร Weekly บุญชุนเปิดเผยข่าวคอร์รัปชันที่ว่านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยบอกว่ารัฐมนตรีอามาริและผู้ช่วยได้รับเงินสินบนอย่างน้อย 130,000 ดอลลาร์จากบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งโดยรัฐมนตรีมาริผู้นี้ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจญี่ปุ่นภายใต้นโยบาย Abenomics ของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะนะครับอีกด้านหนึ่งราคาเมล็ดกาแฟในปัจจุบันลดลงไปอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ2ปีโดยราคาเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแบบเดียวกับที่ Starbucks ใช้ลดลงจากระดับ1ดอลลาร์65เซนต์เมื่อปีที่แล้วอยู่ที่1ดอลลาร์11เซนต์ในปัจจุบันเจ้าหน้าที่บราซิลคาดว่าเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นมากในปีนี้ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นอุปทานส่วนเกินและทำให้ราคาเมล็ดกาแฟตกต่ำลงอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เชื่อว่าราคาเมล็ดกาแฟที่ลดลงจะไม่ได้ส่งผลให้ราคากาแฟตามร้านอย่าง Starbucks ลดลงไปด้วยเนื่องจากเมล็ดกาแฟนั้นถือเป็นต้นทุนเพียง 20% ของ Starbucks เท่านั้นขณะที่ต้นทุนส่วนใหญ่คือค่าจ้างและสวัสดิการพนักงานและค่าเช่าร้านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีท่าทีจะลดลงแต่อย่างใดนะครับจาก Starbucks ส่งท้ายกันด้วย Facebook ครับ Facebook เตรียมเปิดให้สมาชิกทั่วโลกใช้ฟังก์ชันใหม่ที่นอกเหนือจากปุ่ม Like นั่นคือปุ่ม Angry Sad Yay Wow และ Love ในการแสดงความเห็นและความรู้สึกของตนได้นะครับCEO ของ Facebook Mark Zuckerberg ระบุไว้เมื่อวันพุธว่า Facebook ต้องการให้ทุกคนสามารถแสดงความรู้สึกผ่านอีโมจิต่างๆได้มากขึ้นซึ่งไม่ใช่แค่การกดไลค์ Facebook เริ่มทดลองใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่า Reactions มาแล้วในหลายประเทศตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วรวมทั้งในสเปนโปรตุเกสไอร์แลนด์ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ก่อนหน้านี้ Facebook เพิ่งประกาศผลกำไร 1,560 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี2014มากกว่า2เท่านักวิเคราะห์ระบุนะครับว่าปัจจุบัน Facebook คือสื่อออนไลน์ที่มีการเติบโตรวดเร็วที่สุดด้วยจำนวนสมาชิกกว่า 1,600 ล้านคนทั่วโลกและหากคุณต้องการลงโฆษณาให้เห็นกันในวงกว้างตัวเลือกมีแค่เพียง2อย่างเท่านั้นคือถ้าไม่ใช่ Facebookก็ต้องเป็น Google นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน